Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балахович, нашая тэма. Якой будзе беларуская альтэрнатыўная вайсковая служба? Як абараняюць Данецкі аэрапорт? Хто стане новым рэктарам ЕГУ? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё». У Беларусі мае з'явіцца альтэрнатыўная вайсковая служба. За такую магчымасць прагаласавалі ў першым чытанні ў панядзелак дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. 20 гадоў у нашай краіне не было магчымасці замяніць звычайную службу ў войску на сацыяльна-карысную працу, хаця Канстытуцыя такое права беларусам гарантавала. Праўда, цяперашнія змены ў заканадаўстве далёкія ад ідэалу. Атрымаць альтэрнатыўную службу можна будзе толькі па рэлігійных перакананнях, а яе тэрмін будзе даўжэй за звычайную вайсковую. Тэму працягне Ілля Маліноўскі.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб альтэрнатыўнай службе. Плануецца, што альтэрнатыўшчыкі будуць працаваць у сферы сацыяльнай абароны, медустановах, лясной гаспадарцы і сферы ЖКГ. Каментую падзею каардынатар кампаніі за альтэрнатыўную службу, якая шмат гадоў прасоўвала закон беларускім уладам, Міхаіл Пашкевіч.
Гэта удар пад дых. Закон, здаецца, атрымалі, але ў гэтым законе ёсць такая рэч, як магчымасць прыцягнуць прызыўніка да ўправы адхілення ад службы на падставе трох вымоў ад працадаўцы. Такія ж меры выкарыстоўваюцца супраць людзей, которые асуджаны да хатняй хіміі. Это значит, любы чалавек, который дзесьці працуе і мае там тры заўвагі ад працадаўцы, можа быць адпраўлены ў турму. Я гэты закон просто бачу як такую хімію для працаўнікоў, которые не захацелі ісці ў войска.
Грамадзяне без вышэйшай адукацыі павінны будуць праходзіць альтэрнатыўную службу 36 месяцаў, а выпускнікі ВНУ 24 месяцы. То бок у два разы даўжэй, чым служба ў войску. Грашовае ўзнагароджанне плануецца ў памеры 150% ад найбольшай велічыні бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу. На сёння гэты паказчык складае крыху больш за 1,5 мільёна. Абураюць Міхаіла і прапісаныя падставы для атрымання магчымасці праходзіць альтэрнатыўную службу.
Даводзіць камусьці свае рэлігійныя перакананні, гэта такая вельмі суб'ектыўная рэч, і яны маглі б зрабіць, як у той жа Расіі, груба кажучы, калі твоё сумленне не дазваляе табе ісці ў войска, калі ты даводзіш свае гэтае перакананне, ключавое слова перакананне, а не рэлігійныя перакананні. То бок, нават калі ты хочаш служыць у два разы даўжэй, чым у войску, і пры ўсім гэтым заробку, то ты ж пачатку мусіш давесці, што ты маеш нейкія там рэлігійныя. Ну, мне падаецца, гэта загадзя проста рабіць, каб закон не працаваў.
Пасля прыняцця законапраекту дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі Александр Мяжуеў заявіў, што альтэрнатыўная служба не мусіць быць больш прывабнай, чым тэрміновая. Па ацэнках генштаба, штогод колькасць грамадзян, якія будуць праходзіць альтэрнатыўную службу, не перавысіць 80 чалавек. Міхаіл Пашкевіч катэгарычна не згодны з гэтым тэзісам, і менавіта ў такім стаўленні бачыць асноўныя хібы закона.
Мы ўсе трапляем у шпіталі, што депутаты, што звычайныя людзі, там за намі глядзяць звычайныя санітары. Гэтых людзей зараз ўжо не хапае. І гэты закон мог бы вырашыць гэта пытанне, бо гэта праблема, я б яны глядзеў не з гледзяча прызыўніка, што хачу ці не хачу служыць. Я глядзеў нават, калі б я быў умоўным тозікам, які зараз змагаецца з дармаедствам, там ёсць да халера незакрытых працоўных пазіцый. І гэтыя прызыўнікі маглі б закрыць, калі б ім зрабілі больш прывабную ўмову.
Кампанія з альтэрнатыўную службу ды цэнтр прававой трансфармацыі Лотрэнд прааналізавалі ўсе прыклады альтэрнатыўнай службы ў краінах Еўропы ды Азіі і зрабілі свой асаблівы мануал. Ён распаўсюджваўся сярод дэпутатаў і гэтага і мінулага склікання. Але, на думку Міхаіла Пашкевіча, так і не быў дасканала вывучаны. Цяпер законапраект мусіць ухваліць у Савеце Рэспублікі, пасля чаго ён трапіць на подпіс прэзідэнта. Далей трэба будзе чакаць яго афіцыйнага апублікавання, ад якога неабходна адлічыць яшчэ паўгода. Толькі тады ён набярэ моц. З улікам усяго гэтага альтэрнатыўная служба ў Беларусі з'явіцца не раней за другую палову 2015 года. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а пра тое, як, на думку мінакоў, мужчыны, акрамя службы ў войску, могуць выканаць свой грамадзянскі абавязак перад радзімай, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы лічыце, якой бы могла быць альтэрнатыўная служба для людзей, якія не хочуць служыць у войску?
Я предлагаю налогообложение специально на сроком от года до 1,5 года, в зависимости от образования человека, мужчины в данном случае, где от зарплаты, неважно, где человек работает, на государственной работе или частным предпринимателем, или какими-то другими видами заработка, добывает деньги, он выплачивает налог в казну. Это позволит государству содержать армию, если это необходимо в наше время. И одновременно с тем человек будет отдавать свой долг родине.
Ну, хотя бы как минимум на благо нашей страны работать.
Это где?
Ну, я не знаю. Я не знаю, даже в том же Белтелекоме. Почему бы не работать?
Дело в том, что есть еще люди, которые не хотят служить с оружием в руках, поэтому они могут служить и в другом месте. А пользу приносить можно по-разному. Ну, в тех же медучреждениях.
Ну, если тогда не держать оружие в руках, тогда же должно быть какое-то другое для них место. Значит, тогда должны предлагать какие-то выгодные и интересные условия, чтобы парни могли пойти зарабатывать деньги.
Для людей, которые не хотят служить в войску, какой бы могла быть альтернативная служба?
Они, ну, все люди полезны. Где-то они полезны, там где-то не полезны. Где-то кто полезен в руках с ружьем где-то, где-то люди не полезны. С мастерком, допустим.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до черговой темы. Донецкий аэропорт за час так званого перемирья на Донбассе переутворился у символ героизма и надзвичайных здольностей украинских бойцов. Сепаратисты навод называли киборгами тих, кто догэтуль тримає позиции у напоуразбуренным обстрелами будинку. Тому что звичайные люди уже б давно загинули во умовах сталой облоги. Ті сдалися. Вядома, что наймолодшему бойцу корпуса правого сектору, який обороняв аэропорт от пророссийских сил, было 18 годов, однако хлопец гэты загінуў у кастрычніку. Ну а наш корэспондэнт Дзмітра Лукашук паразмаўляў з добраахвотніцай правага сектару, якая прыехала на Донбас і таксама магла быць сярод так званых кіборгаў.
В военных деяниях на Донбассе берут удел не только войсковцы, але и доброохотники, не только мужчины, але и женщины. Еврорадио размовляет с бойцом правого сектору Ядвигой Гданьской, якая еще несколько дней тому находилась у поселку Пески, что у 2 километрах от Донецкого аэропорта. Правда, по словам Ядвиги, розница в 2 километра фактично не отчувается.
Пески — это тоже пекло. И не суть важно, Донецкий аэропорт или Пески, и там, и там пекло. Там постоянные обстрелы, притом постоянные, и находясь там, знаете, вот я как бы узнала о том, что у нас перемирие, когда уезжала, я как-то это пропустила абсолютно. Я для себя сделала открытие, я поняла, как выглядит перемирие. Это когда тебя каждые 2 часа поливают градами, минометным огнем и так далее. Вот так вот выглядит перемирие по-русски. Вот, поэтому нас ну как бы нещадно заливали и продолжают заливать, и в принципе как бы на ту сторону перемирия как бы вообще не распространяется.
Ти место жанчыне на войне и ти легко примусить себе взять в руки зброю и пойти забивать ворогов.
Я туда иду не убивать. Я там нахожусь для того, чтобы защищать свою страну. Ведь не мы пошли, не мы оккупировали, а к нам пришли. И у нас нет другого выбора, понимаете? А мужчина ты, женщина, старый или млад, ты защищаешь свою землю. Я уже видела войну в лицо. Я видела все, что происходит там. Мы сегодня тоже потеряли товарища, понимаете? Поэтому к этому никогда не привыкнешь, и вопросов таких не возникает. Они возникают, пока ты с этим не сталкиваешься. Можно там думать, а как, а что, а когда ты находишься там, ты уже об этом не думаешь. Ты думаешь о том, что возле тебя твои близкие люди, и даже этих близких надо защищать. Ты даже не думаешь в тот момент о том, что еще там дальше, за твоей спиной, там еще стоят миллионы людей, которых надо защищать. Там ты думаешь, хотя бы просто, чтобы рядом около тебя они все остались целые и невредимые, хотя бы вот эти.
Цікаво, что корпус доброохотников правого сектору официально не існує.
Мы подразделение, которое вообще висит в воздухе. Мы батальон, который нигде не зарегистрирован. Мы сами себя создали и занимаемся самообеспечением. То есть нас снабжают волонтеры и все. Мы просто ни на кого не надеемся. Но мы ничьи, понимаете, это нонсенс. В правовом поле нас нет. И как к нам потом будут относиться, вот это тоже еще вопрос.
Цалком размову с бойцом правого сектору Ядвигой Гданьской читайте на сайте еврорадио.фм. Дмитрий Лукашук.
Тем часом у Минску рыхтуются черговые перемовы на конт вырашения ситуации на Донбассе. Это будет встреча трехбоковой контактной группы Украина-Россия-АБСЕ. Самообвешенную Донецкую Народную Республику на перемовах трехбоковой группы будет представлять координатор фронту Новороссии Денис Пушилин.
Вітаю на Єврорадіо Євроновини.
Узровень напружанасці ў адносінах паміж НАТО і Расіяй істотна ўзрос, твердзяць эксперты. Усяго зафіксавана 40 небяспечных інцыдэнтаў паміж Расіяй і НАТО. Ініцыятарам выступае Расія. Эксперты Европейской супольности лидеров за шматбаковое ядерное разброение и нераспаўсюд зброи налічили за апошние 8 месяцев 40 потенциально небеспечных инцидентов. Эксперты особливо отзначили 11 здарэнняў, сярод яких выкрадание российскими спецслужбами супрацовника полиции и безпеки Эстонии, а так само история, связанная с пошуками у территориальных водах Швеции подводного объекта, який, як заподозрило шведское керавництво, могло быть российской субмариной. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама падчас першага за 68 гадоў візиту у Сербію заклікаў Белград признаць незалежність Косова. Сербскі прем'єр назваў слови Рамы провокацией. «Чым раней вы признаєте незалежність Косова, тым раней мы пачнем рухацца наперад», сказаў Рама на сумеснай прэс-конференції з сербскім прем'єром Александром Вучичем. Вучич назваў слови Рамы провокацией, заявіўшы, што Сербія ніколі не признає Косова. Голландия вспоминая пассажиров MH17. У понеделок прошли мероприемства у память про ахляру авиакатастрофы. Основная поминальная церемония отбылась у Амстердаме на территории выставочного центра РАИ Арена. У ее взяли удел 1600 человек. У тым лику король Нидерландов Вильям Александр, его жонка королева Нидерландов Максима и премьер-министр Марк Руте. На этих мероприемствах зачитаны имены всех ахляров. Гэтая трагедыя адбылася 4 месяцы таму. На гэтым самалёце лецелі 190 галандцаў, многія з іх дзеці, якія лецелі ў Куала-Лумпур на вакацыі. Цырымонія транслявалася па галандскаму тэлебачанню і радыё. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Напрыканцы верасня стала вядома, што акадэмік Анатоль Міхайлаў больш не будзе рэктарам ЕГУ. Замест гэтага ён стаў прэзідэнтам гэтай навучальнай установы. Прычым, варта адзначыць, што статут універсітэта ўвогуле не прадугледжваў такой пасады. Асоба Анатоля Міхайлава ў акадэміцкім асяроддзі асацыюецца са скандаламі, якія доўжыліся каля года ў ЕГУ. У выніку скандалаў з універсітэта былі звольнены кіраўнік сената Павел Цірашковіч. Акрамя яго, універсітэт пакінула целая група выкладчыкаў, незадаволеных рэктарам. Аднак цяпер Міхайлаў перайшоў на іншую пасаду. Ну а на месца рэктара абвешчаны адкрыты міжнародны конкурс. Хто можа яго заняць, ведае наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
У якасці магчымага рэктара ЕГУ абмяркоўваецца кандыдатура Мілінкевіча. У выпадку прызначэння на гэтую пасаду удзел палітыка ў выбарчай кампаніі 2015 года будзе пад вялікім пытаннем.
Ну я трэці таксама прачытаў пра гэта. Пакуль што няма чаго паведамляць і інтэрв'ю заўчасна даваць. Я ведаю, што абмяркоўваюцца адныя кандыдатуры з Беларусі, не з Беларусі. І амерыканскія грамадзяне, і літоўскія, і беларускія. Так што гэта пытанне такое сур'ёзнае, но рашэнняў ніякіх няма.
Расказвае Александр Мілінкевіч. У спісе кваліфікацыйных патрабаванняў да будучага рэктара ЕГУ значацца доктарская ступень альбо яе эквівалент, лідарскія якасці, здольнасць да пераўтварэнняў, вопыт працы на кіраўнічай пасадзе вышэйшага звяна ва ўніверсітэце, прадпрымальнасць, бездакорная сумленнасць, энергічнасць, жыццярадаснасць і фінансавая праніклівасць. І здаецца, што Александр Мілінкевіч падыходзіць амаль па ўсіх пунктах. 4 гады загадваў кафедрай універсітэта ў Алжыры, 8 гадоў быў дацэнтам Гродзенскага універсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук, стажыраваўся ў Францыі, ЗША, Германіі. Адказваючы на прамое пытанне аб жаданні нежаданні стаць рэктарам ЕГУ, Александр Мілінкевіч не хавае, што тэма вышэйшай адукацыі для яго далёка не чужая.
Гэта ўсё надзвычай складанае пытанне, і мне как бы не хацелася б зараз гэта абмяркоўваць, пакуль зусім няма канкрэтыкі. І так разважаць, ну, не вельмі. Канешне, ну, я чалавек, які 25 гадоў у універсітэце працаваў, і цэню вельмі проект Европейского гуманитарного университета, хотел бы, как он развивался, как Европейский гуманитарный университет повернулся до Беларуси.
Говорит политик и громадский деяч. По вот информации Еврорадио, одним из потребований до будущего ректора, не прописанным открытым на официальном сайте ЕГУ, является отмова от активного удела в политическом житии краины. У Александра Мілінкевіча, который по-ранейшему разглядается в якости махчимого одиного кандидата от оппозиции на будущих президентских выборах, с этим могут быть проблемы. Представница студента у сенате ЕГУ Марія Сляпцова розказує, що чутки об можливому призначенні Мілінкевича на посаду ректора по університеті ходять, але сприймаються покуль хоча як жарт. Реальної інформації про можливі кандидатури у студента університету ще менш, ніж у журналістів. Марія каже, що більшість студентів увогалі не до перемен у адміністрації, зайнятої своєю учобою. А ось більш активні студенти, відомо, кандидатуру будучого ректора обмірковують і хотіли б бачити на цій посаді білоруса.
Все одно більше сконцентрована на учобі, і їх не зовсім хвалюють питання зміни у адміністрації університету. Але з такої активної частки, з якої, наприклад, я розмовляла, все одно якби люди виказуються за те, що хотілося б більш білоруського ректора.
Прийом заявок на посаду ректора ЄГУ завершається 21 листопада. Новий ректор повинен почати працю на посаді з початком 2015 року. Аліс Пілєцький, служба інформації, Єврорадіо.
Ну а розмову про ЄГУ ми притягнемо праз некілька музичних хвилин. Звернемо увагу на льос викладчиків, які з університету у Вільні звольнилися, а так само порівняємо їх ситуацію со звольненными педагогами из інших белорусских ВНУ.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Настаўніцкія кадры ў Беларусі, як вядома, у дэфіцыце, аднак, як высветліла Еўрарадыё, нягледзячы на недахоп педагогаў, тым, каго ўжо аднойчы звольнілі, знайсці працу не так проста. У нашым рэпартажы пойдзе гаворка пра выкладчыкаў, якія ў выніку гучных звальненняў страцілі месцы працы ў Гродзенскім універсітэце, ЕГУ ды Светлагорскай школы. Слова Артёму Мартыновічу.
З Гродзенскага універсітэта імя Янкі Купалы за 2 гады звольнілі адразу некалькіх выкладчыкаў. Працы пазбавілі нават прафесара Вячаслава Шы. У ЕГУ праз канфлікт сената і адміністрацыі працы пазбавіліся каля 10 супрацоўнікаў. Настаўніцу года Алену Маслюкову звольнілі ў Светлагорску са школы ў пачатку навучальнага года. Цікавімся, ці знайшлі педагогі новае месца працы. Звольнены з Гродзенскага універсітэта Андрэй Чарнякевіч пакуль нідзе не выкладае. Вучыцца на адукацыйнай праграме ў Еўропе.
Фармальна на праграме Эразмуса стыпендыст вучуся ў дактарантуры Познанскага універсітэту. Другий год просто займаюся наукой, удзельнічаю ў конференциях, таким чином можу перечекати і протягувати робити свою працю. Тобто знайти некий компроміс на гэты час, пакуль ось, власне, займатися професійною діяльністю у Беларусі, у городні тої ж махчимості нема.
Описує Андрій Чернякевич. І пригадує, що після звольнення у його підтримку відкрито виказався викладчик ЄГУ Павел Тирашкович, якого неузабаві так само звольнили. Павел узначальвав сенат ЄГУ, який увайшов у конфлікт з адміністрацією.
Сталої праці нема, були спроби улодкаватися по спеціальності викладчикам, але всі яны сутыкаюцца з такім нефармальным адказам, што, мовляў, вы ж разумееце, вы працавалі ў ЕГУ, і на гэтым размова закончваецца. Так што пакуль я працую як эксперт.
Экс-сенатор ЕГУ Максим Жбанков спробував уладковаться у Белорусский экологичный университет имя Сахарова, але не взяли за супрацовництво с недержавными СМИ.
В институте Сахарова, и там небыто была вакансия, и там были готовые меня небыто принять, але были перамовы загадчицей кафедры, ну и она, как бы доведавшись, что я супрацовничаю с недержавными медиями, просто сама не параила мне звертаться, мовляв, все одно ничего не отримает.
Звольненная со Светлогорской школы наставница года Алена Маслюкова у адукации працу больше не шукая, покуль занимается здоровьем и разважая, у якую сферу податься.
И потерезили меня, сразу сказали, что можешь не ходить и не шукать, тебе все равно никто ничего тут не пропонует. Просто працу треба шукать, а лишь зараз мне так добро без працы. Ну, займаюся здоров'ям, но, конечно, я збираюсь і працювати, но це буде крихо пізніше.
З ЄГУ праз конфлікт сената і адміністрації були звольнені викладчики Максим Жбанков, Павел Тирашкович, Ольга Шпарага, Тетяна Мілінчук, старшиня профсоюза Алексей Криволап, його намісник Константин Ткачов. У Гродзенскім університеті звольнений професор В'ячеслав Швед і доцент Андрій Чернякевич. Наставницю года Аліну Маслюкову звольнили со школи у Світлогорську. Артем Мартинович, Єврорадіо.
На Еврорадіо новини спорту. Батэ датэрмінова стаў чэмпіёнам Беларусі па футболе. Галоўны трафей дастаўся барысаўчанам у 11 раз за гісторыю клуба і 9 раз запар. Чэмпіёнства Батэ аформіў дзякуючы разгромнай перамозе над Нафтанам 4-0 і пройгрышу мінскага Дынама, які на выездзе саступіў жодзінскаму Тарпеда 1-2. За два туры да завершэння першынства Батэ мае 67 ачкоў. У Дынама гарантаванае серабро. А вось барацьба за трэцяе месца разгорнецца паміж Шахцёрам і Тарпеда Белас. У іх разрыў усяго ў 2 ачкі, 48 і 46 ставіцца адпаведна. Тэарэтычныя шанцы паспрачацца за бронзу мае і наваполацкі «Нафтан», у якога цяпер 42 ачкі. Сеск Фабрыгас не дапаможа зборнай Іспаніі ў матчы супраць Беларусі. Па абаронцы Чэлсі атрымаў траўму задняй паверхні сцягна. Такім чынам, каманда Іспаніі не зможа разлічваць на 27-гадовага футбаліста не толькі падчас гульні з Беларусю, але і ў таварыскай сустрэчы з Германіяй 18 лістапада. Пакуль невядома, хто заменіць гульца Чэлсі ў заяўцы іспанцаў. Нагадаю, сустрэча футбольных зборных Беларусі і Іспаніі ў межах адборачнага цыклу чэмпіянату Еўропы адбудзецца 15 лістапада ў іспанскім горадзе Уэльва. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па хакею Владзімір Крыкуноў можа вярнуцца ў ніжнікамскі «Нафтахімік». Кіраўніцтва клуба разглядае такую магчымасць, перадаюць расійскія СМІ. «Нафтахімік» у гэтым сезоне КХЛ не можа перамагчы ў асноўны час ужо 22 гульні запар. У мінулым сезоне Крыкуноў ужо ўзначальваў каманду, аднак затым заняў пасаду віцэ-прэзідэнта. Зборная Беларусі пад кіраўніцтвам Крыкунова на першым этапе еўравыкліку прайграла ўсе тры матчы супраць Японіі, Славеніі і Аўстрыі. Таму не выключана, што хакейнае кіраўніцтва можа быць незадаволеным дзеяннямі Крыкунова. Вікторыя Азаранка паднялася на адну пазіцыю ў рэйтынгу ВТА, апублікаваным 10 лістапада. Цяпер найлепшая беларуская тэнісістка займае 31 месца. У верхняй частцы рэйтынгу адбылася толькі адна змена. У першую дзясятку паднялася славацкая тэнісістка Даменіка Цыбулкава. Яна выцесніла з топ-10 кітаянку Налі. Першую тройку па-ранейшаму складаюць амерыканка Серена Уільямс, расіянка Марыя Шарапава і румынка Сімона Халеп. Беларуска Александра Сасновіч займае цяпер 147 месца, а Вольга Гаварцова знаходзіцца на 151 пазіцыі. З вамі быў Віталь Зблюд, заставайцеся на Еўрарадыё.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Макс Корж выпусціў хатні альбом, Пінк Флойд развітваюцца з фанатамі кружэлкай, а Танін Джаз прэзентуе на Еўрарадыё свой новы дыск. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Гурт «Танін Джаз» прэзентуе на Еўрарадыё свой другі альбом «Remade Silence». Па сутнасці, гэта пласінка, створаная на аснове некаторых песень з першага альбома каманды «Feel This Time», але запісаная ў цалкам новай форме. Праца над альбомам была скончаная даўно, але апошні год лідарка каманды Таццяна Гарошка працавала над сваім новым беларускамоўным праектам у стылі «New Disco». Першапачаткова спявачка не думала размяжоўваць два праекты рознымі назвамі, але ўсё ж вырашыла не блытаць слухача.
Конечно, надо для нового проекта все-таки другое название, чтобы люди не путались. Чтобы вообще все поставить на свои места, я решила выпустить сразу два альбома. Тот самый танцевальный альбом New Disco под новым названием и, наконец-таки, выпустить тот альбом, который был записан трио Кости Горячего.
По словах Тані, новая пласінка вельмі падабаецца, маўляў, яна знаходзіцца не быта па-за часам. У ім мы змяшалі ўсё, што любім, кажа Таня. Мы хацелі выпусціць яго як мага больш далікатна. Напярэдадні прэзентацыі Таццяна Гарошка вырашыла разаслаць новы альбом па розных радыёстанцыях Еўропы і Амерыкі. І атрымала першы вынік. Адзін з іспанскіх каналаў узяў альбом для штогадзіннай ратацыі на сваіх хвалях цягам усяго лістапада. У альбом увайшло 9 кампазіцый. Пласінка цалкам запісана на англійскай мове. Аўтарам тэкстаў выступіла спявачка і музыкант Алена Аракелян. Цяпер гурт вядзе перамовы з шэрагам лейбл на конт выдання альбома на CD і вініле. Макс Корж выпусціў трэці альбом, які атрымаў назву «Дамашні». Да свайго трэцяга альбому Макс Корж апынуўся сямейным чалавекам, бацькам, і цяпер з цікаўнасцю аналізуе гэтую сітуацыю, паведамляецца ў прэс-рэлізе да кружэлкі. Успаміны з мінулага, асаблівасці выхавання дачкі, цяжкасці сталення і ўсё гэта ў фірмовай хітовай манеры, у якой беспамылкова пазнаецца Макс, і ў якой ёсць месца і дабстэпу, і рэпу, і нават поп-панку. Лонгплэй склалі 9 трэкаў і рэмікс на песню «Где я» з першага альбома спевака, а на вокладцы кружэлкі Коржы яго сям'я паўстаюць у беларускіх народных строях. 15 лістапада Макс Корж прэзентуе «Дамашні» ў Мінскім палацы спорту. Гурт Pink Floyd выпусціў развітальны альбом «Endless River», гаворыцца ў паведамленні калектыву. У яго ўвайшлі запісы гурта 93-94 гадоў, матэрыялы альбома «Division Bell», які запісваўся ў лондонскай студыі «Britannia Row Studios». У прыватнасці ў альбом увайшла песня «Louder Than Words» з новымі словамі. Новыя запісы старога рэпертуару Pink Floyd зроблены на плывучай студыі «Astoria» з дапамогай сучасных студыйных тэхналогій. Альбом складаецца пераважна з інструментальної музики, присвячений пам'яті клавішника і вокаліста групи Ричарда Райда. Він помер 15 вересня 2008 року від раку. Послухати альбом можна на сайті команди. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
Ну і наприкінці програми «Афіша» виступи білоруських гуртов у прайм-холі Ніно Катамадзе з юбілейною секретною програмою, до інше варте уваги міроприємстві.
Афіша.
20 листопада найлепшие лайв-команды Беларуси выступят с великим совместным концертом на новой пляцовце Минска. Это первые белорусские гурты, которые дадут концерт у Prime Hall. The Tubes презентуют новый альбом, а гурта Акута представит программу «Лепшие». The Tubes скончили працу над третьим полноформатным альбомом, который отримал назву «Road to the Big Time» – «Дорога до поспеху». После долгого концертного перепынку музыки рады снова выступить у Минска. А вот Акуты у межах концерта выконают лепшие композиции из альбома «Бумов девочки и космос» не існує реальность и сны с 2014 года. 20 листопада у столичном палаце республики выступит знакомитая грузинская спявачка Нино Катамадзе с гуртом «Инсайд». Программа будет присвечена 15-годию совместной деятельности музыкал. Спявачка выйдет на сцену у сопровождения струнного оркестра под керавництвом Николо Зарачвели и при уделе духового ансамбля «Джорджиан Брас». Программа минского концерта дрымается у сокрете. Гурт «Джей Морс» святкуе 15-годзе. Юбилейный концерт с этой нагоды отбудется 22 листопада у столичным Prime Hall. Программа юбилейного концерта будет охопливать разные этапы творчести «Джей Морс». Прогучать песни, которые давно не гучали, так само слухачи почуют и шмат новых композиций, которые складут в будущую пластинку коллективу. А тим часом гурт «Ленинград» виступить 23 листопада у Палаці спорту. 30 секундов до Марсу с программой «Каханне плюс палка» слетять у Минск. Гурт Джареда и Шенона Лето попросил организаторов концертов анонсовать их выступы на мове той краины, где они выступают. Отповедно, программа чергового концерта американцев у Минску, запланованного на 4 красовика, мае назву «Каханне и палка». На этом программа «Евразум» заканчивается. А пошнюю годину про микрофоне працавала Ганна Балахович. Пакуль.
Евразум.